Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 2. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Börn voru vistuð á fósturheimilinu Bakkakoti í Landeyjum árið 2005. Án þess að eigendur Bakkakots hefðu haft leyfi frá sveitafélaginu til þess að taka sér fósturbörn. Þegar þetta komst upp árið 2005 bannaði félagsþjónustan í Rangarvalla og Vestur Skaftafellssýslu eiganda Bakkakots, Þóru Bernóttisdóttur, að taka sér fleiri fósturbörn. Í svörum Þóru til sveitafélagsins kom fram að hún hefði ekki vitað að hún mætti ekki lengur taka á móti fósturbörnum. Börnin sem voru vistu í Bakkakoti árið 2005 voru send þaðan á vegum barnavendanefndar Reykjavíkur. Samkvæmt þessu voru þessi börn, sem voru samtal þrjú talsins, vistuð í Bakkakoti án þess að leyfi væri fyrir því. Því varum að ræða brot á lögum. Þessar upplýsingar koma fram í gögnum starfsemi Bakkakots frá Þjóðskjalasafninu sem þetta helst fekk aðgang að frá safninu. Fréttastofa RÚV óskaði eftir öllum gögnum starfsemi Bakkakots sem til eru á Þjóðskjalasafninu. Fréttastofan fekk þessi gögn send í síðustu viku. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði Bakkakot og ofbeldi sem fjölmargir drengir urðu fyrir þar í febrúar.
Menn sem voru sendir í fóstur á sveitabæ á Suðurlandi sem ungir drengir segjast hafa verið beittir grófu ofbeldi þar. Barnaverndar yfirvöld sendu börn á bæinn í tæpa 3 áratugi.
Ef ég svaraði, þá oftar en ekki réðust hann á mig.
Svo ef ég kallaði hann ekki mamma, þá var ég lamin og dreginn á hárinu.
Hann fór hann inn og var bara einnig þarna inni með henni í einhverju svörtu herbergi.
Þá var hann á brókinni, þetta byrjar eiginlega bara fljótlega eftir ég kem þangað.
Eftirlitið með bænum var stórlega ábótavant.
Sakkat vitnisburðum þeirra sem byggu í Bakkakoti sem börn var það Þóra Bernóttisdóttir sem beitti þá þessu ofbeldi. Síðasta frásögnin ofbeldi sem Kveikur greindi frá var frá árinu 2002. Hluti af umfjöllum Kveiks snerist það hversu seint og illa barnavendakerfið brástið upplýsingum og vísbendingum ofbeldi Þóru á Bakkakoti. Í þættinum kom meðal annars fram þetta og var vitnað í fólk sem dvaldi í Bakkakoti.
Aftur og aftur reyndu börn og fullorðnir að tilkynna að ekki væri allt með feldum á sveitabæ þar sem þau voru í vist.
Ég man eftir því að þessu annað, það ekkert gott að lenda í klónum henni.
Hann með ásakanir barsmjör og drykkjuskap. Hvað verður það?
Umfjöllum Kveiks leiti til þess að ákveði var að skipa rannsóknarnefnd til að skoða starfsemi fósturheimila og eftirlit með þeim aftur í tímann. Bakkakot tók á móti fósturbörnum á tímabilinu 1975 til að minnstakosti ársins 2005. Nú í júní verður lagt fram frumvarp á Alþingi þessa rannsóknarnefnd, segir Bjarki Heiðar Bjarnason, sem lögfræðingur þrjátíu fyrrverandi fósturbarna í Bakkakoti. Bakkakotsmáli hefur haft fjölþættar afleiðingar frá því Kveikur greindi frá því fyrir árinu. Ein af þessum afleiðingum sú að stjórnvöld hafa haft milligöngum það að veita drengjunum sem urðu fyrir ofbeldi í Bakkakoti sálfræðilega aðstoð síðustu mánuði. Auk þess hefur Bakkakotsmáli leitt til þess að málefni fósturheimila almennt hafa komist í sviðsljósið. Einni málefni annara nafngreindra heimila. Bjarki Heiðar fundaði með starfsmönnum forsætisráðuneytisins og Landspítalans á mánudaginn í þessari viku og ræddi meðal annars sálfræðiaðstoðana sem Bakkakotsmennindir hafa fengið á sjúkrahúsinu vegna upplifana sinna á fósturheimilinu. Heyrim í Bjarka hér.
Við ræddum almennt þessa þörf fyrir sálfræðiaðstoð fyrir þá sem voru vistaðir sem börn þarna á þessum stöðum og hvernig ég halda utanum þetta fólk í dag. Þetta eru mikil áföll sem að fólk eru að glíma við og fólk hefur beitt gríðarlegu óréttlæti og það er bara mjög mikilvægt að halda vel utanum þessa einstaklinga. Þetta eru dýrmætir einstaklinga sem að samfélagið hefur einhvern veginn svolítið ítt frá sér að segja. Þannig er upplifun þessar einstaklinga og þannig er upplifun mín þegar ég hef verið að hjálpa þessu fólki. Þetta er áföll, ofan áföll í langa tíma.
Og Bakkakots mennirnir hafa verið að fá sálfræði aðstoð á Landspítalanum eða hvað?
Já, ekki beint, já, má kalla það sálfræði aðstoð en það sem að lá fyrir svona eina kröfum okkar í upphafi var að veita sálfræðiaðstoð og fyrsta skrifið því var auðvitað að kanna þjónustu þörfina að meta raunni hver þörfin væri hjá hverjum og einum. Þetta er auðvitað einstaklingsmiðað ferli og það þarf að meta raunni hvert áfallið er og hvernig sé besta svona í hvað átt eiga beina hverjum og einum. Og það er rauninni vinna sem hefur verið í gangi núna undanfærið á Landspítalanum að meta þjónustu þörfina og sömuleiðis á sama tíma að veita svona fyrstu hjálp, sálfræðilega fyrstu hjálp, ef svo má segja, af því að sumir hafa og margir eru að upplifa mjög erfiða tíma að vera að opna á alla þessa hluti.
Nýju gögnin í Bakkakotsmálinu sína fram á það að Bakkakot hélt áfram að taka við börnum í fóstur þrátt fyrir að hafa ekki til þess leyfi. Gögnin sína líka fram á það að sveitafélög, að minnsta kosti Reykjavíkurborg í þessu tilfelli, sendu börn í Bakkakot þrátt fyrir að heimilið hefði ekki leyfi til að taka á móti fósturbörnum. Í gögnunum kemur fram að árið 2004 hafa verið sett reglugerð samkvæmt ákvæðum nýra barnaverndarlaga sem kvaða á það að fósturheimili þyrfti leyfi frá barnaverndaryfirvöldum í viðkomandi sveitafélagi til að mega taka við fósturbörnum. Þóra í Bakkakoti virðist ekki hafa sótt þetta leyfi árunum 2004 og 2005. Starfsemi Bakkakots á þessum árum var því trássi við barnaverndarlög. Þóra sagði við félagsþjónustuna í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu að hún hefði ekki vitað af því að hún þyrfti leyfi frá sveitafélaginu til að taka að sér fósturbörn. Hún hefði tekið að sér börn sumarið 2004 og 2005 og döldu þau í Bakkakoti í fjórar vikur, sagði hún í svörum sínum til sveitafélagsins. Þóra sagði jafnframt í erindi sínum til félagsþjónustunar að ef hún hefði vitað að hún mætti ekki taka börn í vist yfir sumartíman, þá hefði hún ekki gert það. Þessi samskipti sveitafélagsins við Þóru enduði á því að henni var bannað að taka börn til sumardvalar. Í bréfi til Þóru sem er hluti af þessum gögnum frá Þjóðskjalasöfninu segir félagsráðgjafi við hana að þar til umsóknum leyfi til að taka við fósturbörnum hafa verið samþykkt af sveitafélaginu þá megi hún ekki taka sér fleiri fósturbörn. Þetta helst hafði samband við félagsþjónustuna í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu og spurðist fyrir þessi samskipti hennar við Þóru. Eitt af því sem spurt var var hvort Bakkakot hefði haft leyfi til að taka við fósturbörnum og hvort þetta leyfi hefði verið afturkallað. Eins var félagsþjónustan spurða því hvort hún hefði einhverjar heimildir fyrir því að börn hefði verið vistuð í Bakkakoti eftir árið 2005. Í svari félagsþjónustuna kemur fram að tímaramminn til að svara spurningunum sé of stuttur. Auk þessum félagsþjónusta sveitafélagsins hafi ekki verið orðin til í þeirri mynd sem hún starfandi í dag. Hvað finnst Bjarka Heiðari Bjarnasyni það að sveitarfélög hafi vista börn í Bakkakoti án þess að fósturheimilið hafi haft til þess tilskilin leyfi og að starfseminn hafi því verið í trássi við lög?
Já, þetta er auðvitað eitthvað sem að rannsóknarnefndin mun þurfa að mínum að rannsaka vel. Við höfum takmarku gögn til þess að skoða þetta en maður heyrir einmitt að þarna í Bakkakoti hafi börn verið vistuð mun lengur og jafnir lengur en 2005. Þetta eru svona óstaðfesta fregnir en við heyrum þetta frá sumum sem að reyta til okkar og Þetta bara varpar fram einmitt spurningum hvernig stendur á því að þetta geti gerst treinlega. En meða við þetta svo þetta nefna þá er voðalega lítið kannski þessu stíð sem við getum sagt þetta því að við höfum kannski ekkit mikið halbært í höndunum til þess að tjá okkur þetta á þessu stíð.
En eru þið að vinna fyrir einhverja umbjóðundur sem að dvöldu í Bakkakoti árunum 2002-2005? Ég spyr frá 2002 að því að þá lágu fyrir, allavega frá þeim tímapunkti, lágu fyrir upplýsingar og vitnisburður það að börn hefur orðið fyrir ofbeldi í Bakkakoti. Þannig að þú veist, þetta er svolítið mikilvægt ártal.
Mm-hmm. Já, við erum með alveg þó nokkur fjölda sem að var frá 2002, það fækkaði svolítið í þeim hópi eftir 2002, þannig að 2003 og 2004, við erum með nokkra reyndar frá þeim árum, við erum ekki með neitt 2005 en við vitum samt til þess að það voru einstaklingar vistar á þeim tíma, það liggur fyrir en þetta er einmitt, það eru hagsmunir umbjóðandi okkar að þetta verði rannsakað einmitt á þessum árum sérstaklega og jafnvel lengur en 2005 með að við þessar sögusagnir sem ég var að nefna. Ég kannski vil líka bæta því við að í frumvarpsdrögunum sem ég var að vísa til áðan sem varða rannsóknina á því sem átti sér stað í Bakkakoti að þar er meðal annars fjallað það að sko rannsóknin eigi afmarkast við árið 2002 og við gaggrindu það sérstaklega á fundi sem við Snorri mættum á þarna áður en að frumvarpið var sett í gáttina, samráðsgáttina og við gaggrindum ýmislegt á þeim fundi en og það var fallist á flest sem sögðum en þetta er eitt af því sem ekki var fallist á. Þetta er ennþá með þessum sama hætti í frumvarpsdrögunum að rannsóknin eigi að afmarkast við á þetta ártal og okkur þykir að skrítið af því að einmitt umbjóðundur okkar í Bakkakoti sem dæmið voru vistað hérna allt til ársins 2005. Reyndar er búið að gera hérna breiðast við því með þeim hætti að í frumvarpinu með að greinagerðinni með frumvarpsdrögunum þar er talað að það hefur verið heimilt að breyka þetta tímabilið og náða, láta það ná lengra ef að umræða ræða stað sem var rauninni starfræktur innan tiltekins tímabils eða sérst umrætts tímabils og síðan ef það næra aðeins lengra fram í tíman og það er greinilegt að það er verið að hugsa til dæmis Bakkakot. En okkur þykir þetta samt ekki alveg nógu skýrt í þessum frumvarpsdrögum, það mætti bara hafa þetta alveg ótvírætt í lagatextanum sjálfum.
Hver er staðan á Bakkakotsmálinu núna? Bjarki Heiðar lögmaður segir að Bakkakotsmáli hafi leitt í ljós hversu eftirliti með fósturheimilum var ábótavant. Þessar upplýsingar sem þetta helst sýnur honum renni enn frekar stoðum undir það. Bjarki Heiðar segir að eitt helsta markmið Bakkakotsmannana með umfjöllunum málið hafi verið að reyna komið í veg fyrir að börn í nútímanum upplifi samskonar ofbeldi á fósturheimilum og þeir gerðu í Bakkakoti.
Við lögðum auðvitað fram ýmsar kröfur hérna strax í upphafi og hérna fyrsta krafan okkar var og svo stærsta kannski í hugum flestra innan okkar hóps að eftirlit yrði bætt, að farið yrði vandla í gegnum hvernig eftirlit er sér háttað í dag hjá börnum sem eru vistuð á heimilum eða á öðrum stöðum og hérna og það var svona bara svo tilhugsun að börn séu ennþá að gangi í gegnum svona hræðilega hluti, hún er umbjöndum okkar alveg óbærileg svo að þetta var svona það efsta á blaði.
Og svo á náttúrulega að leggja fram frumvarp rannsóknarnefnd á þingi núna fyrir þinglok.
Já, það er auðvitað það sem að er líka eiga sér stað. Jú, hérna, það er mikilvæg hluta þessu líka að rannsaka þetta. Það var rauninni krafa númer 2 sem við settum fram að málið er rannsakað og það er hluta því að fá þetta bætt að hérna, fyrst auðvitað sé þetta rannsakað. Að eins og drögin að frumvarpinu segja í þeirri mynd sem það er núna að þá á þessi nefnd að fá allt upp í 3 ár til þess að rannsaka það sem gerðist í Bakkakoti og öðrum vistheimilum og það er svolítið langur tími að okkar mati. Við Snorri, partnerin minn, hefum gagnrýnt það svolítið og Snorri hefur skrifað það í samráðsgáttina sem dæmi þetta sé of langur tími og við höfum til dæmis nefnt að 1 ár væri kannski hæfilegu tími. Þetta á ekki að taka of langan tíma, þetta er auðvitað sársaukafullt ferli og bara brýnt að taka það föstum tökum.
En það er fleira sem kemur fram í gögnunum frá þjóðskjálasamninu starfsemi Bakkakots. Barnaverndarstofa fékk nefnilega upplýsingar það árið 2012 að drengir hefðu orðið fyrir ofbeldi á fósturheimilinu Bakkakoti. Starfsmaður Barnaverndarstofu sem sendi tölvupóstinn til sveitafélagsins sagði að maðurinn sem tilkynntu ofbeldið hefði áhyggjur af því að börn væru ennþá vistuð á Bakkakoti. Í kjölfarið á því að Barnaverndarstofa fékk þessar upplýsingar athugaði stofnunin það hjá barnaverndar yfirvöldum í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu hvort Bakkakot og annað heimili í sveitinni sem hétt Fíflholt væru ennþá að taka á móti börnum í fóstur. Í tölvupósti manns sem vann hjá Barnaverndarstofu til félagsþjónustunar í sveitafélaginu sagði orðrétt:
Við mig hafði samband maður sem er að opna á erfiðar upplifanir frá 9 ára aldri. Hvernig var farið með þann í fóstri, það sem að segist hafi verið beittur miklu ofbeldi af hjónunum á bænum Bakkakoti í Landeyjum, það sem að var í fóstri frá 9 til 12 ára. Segir hann að fleiri hafi orðið fyrir ofbeldi á þessum bæ, á samt bæjum sem tengjast þessum og nefnir hann bæin Fíflholt það sem dóttir hjónana býr. Segir hann að þessi heimili séu ennþá að taka börn í sumardvöl og hefur áhyggjur af málum þeirra barna.
Í svörum félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu kom fram að þessi heimili hefði ekki leyfi til að taka börn í fóstur og að ef þau væru að gera það, þá væri það án vitnesku og leyfis frá félagsþjónustunni í sveitafélaginu. Svo var vísað í áðurnefnd samskipti barnaverndarþjónustunnar við Þóru Bernhardsdóttur frá árinu 2005 sem eru síðustu skrásettu samskiptin við hana. Í svörum konu sem starfaði hjá félagsþjónustunni í sveitafélaginu til barnaverndarstofu árið 2012 var vísað í samskipti hennar við Þóru sem sagt var frá hér að framan. Þetta svar heyrist hér í leiklistri.
Í viðhengi eru síðustu samskipti barnavendarnefndar Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu við Þóru í Bakkakoti. Hvorki Bakkakot og Fíplholt er með leyfi frá barnavendarnefnd Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu. Ef þessir bæir eru að taka sér börn í sumardvöl, þá er það án vitnesku okkar og leyfis.
Þarna endar pappíslóðin Bakkakot í Þjóðskjalasafninu. Svörin við frekari spurningum sem snúa að þessum þáttum starfsemi Bakkakots þurfa því að koma annar staða frá. Út frá fyrri umfjöllunum Kveiks og þessum samskiptum er ljóst að barnavendastofa bjó yfir upplýsingum og vitnisburðum að ofbeldi hefði átt sér stað í Bakkakoti yfir áralangt tímabil. Í dag eru 14 ár síðan. Af hverju var ekkert gert í þessu Bakkakotsmáli á sínum tíma? Af hverju kom ekki fram að ofbeldi hefði átt sér stað á fósturheimilinu fyrir árið 2026 þegar Kveikur afhjúpaði málið? Þetta er væntanlega eitt af því sem mun koma fram í rannsóknarskýslunni Bakkakotsmálið, eða hvað? Svo er líka spurning hvort einhver börn hafi verið vistuð á Bakkakoti eftir árið 2005 og þá mögulega upplifað harðræði. Bjarki Heiðar Bjarnarsson lögmaður aftur.
En það er bara mjög brýnt að þetta sé rannsakað við vitum umbjóndur okkar hafa líst bara þannig ofbeldi að það þarf að einhvern veginn velta hverjum steini hérna og sérstaklega þegar maður heyri svona sögursagnir að hérna, þetta fáði alltaf komið ljósið og sannleikurinn megi fá að heyrast.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustundum og þakka fyrir alla tölvupóstana sem hafa borist til þáttarins í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.